galdaka ora urreratuko gara gaur lau aizetara irratzaioaren lehenengo minutuetan. Galdakao zeugaz izeneko egitasmoaz egin gura dugu berba. Zaintza komunitarioa indartzeko sortu dan proiektua da. Ongizate kolektiboa lortzea litzateke helburua. Horretarako lehenengo pausua sektore desberdinak entzutea da eta hasi dira horretan. Ametz Iturbe dago geugaz Galdakaoko Bardintasun, Gizarte Ongizate, Gazteria eta Jai Arloko zinegotzia. Ametz, egunon.
Egunon, bai.
Zaintzaren gaiak egia esan aspalditik eragindau eztabaida, arreta, erakundeak basabize honenganean pausuak emoten. Galdakaon, zaintzan eta komunidadean, zaintza komunitarioan jarri dozue arreta. Zer gaitik?
Bai, azken batean eta azken aldian be osasun gintza gazer relazionatutako kontu guztiak, asko mugatu direz, gaur egun ezagutzen dugun, osakidetzara, interbentzio guztiak, medikuen bitartez egitera, askotan, pilula jasotzera, zer edo sentitzen bagara zarto, eta, egu guzti dugu, parte hori beharrezkoa dela, ezinbestekoa, baina bedagoela, beste parte bat, azken garaietan, ez daiola arretazkorik emon edo indargabetzen joan dana eta da zaintza komunitarioa. Betidanik ikusi duguna gure ondoko etzeetan, gure auzokideak gu laguntzen gaituela eta uste dugu hori be zaintza dela, osasuna dela eta hortik be gauza positibo asko atera aldirezela pertsonen ongizateari dagokionez.
Noiztik ari zari lanean honen inguruan, Galdakao zeugaz noiz sortu da?
Hau sortu zen, okerrez banago, oitala urte bete, hasi ginen ja talde motore bat sortzen, apurtzu bat, proiektuaren nondik norakoak zehazten, zeintzuk izango ziren helburuak, zer lortu nahi gendun, eta hortik hasi ziren ja lan dinamika ezberdinak, talde handitzen hasi zen, eta oin ja hasi gara esperientzia pilotu batzuk martxan jartzen.
Taldea handitzen aipatu duzu, udalaz gain nortzuk dagoz proiektu honetan sartuta?
Guretzako hasieratik ezinbestekoa zen udala parte hartzea, baina udalarekin batera komunitatea, herritarrak eta baita ere udalarekin eta herritarrekin harremanarekin beste instituzio batzuk edo beste ente batzuk. Adibidez, Osakidetza, etxezetzeko laguntza zerbitzuko langileak, emakume taldeak, talde feministak, ANPAK, gure gendun arlo ezberdinetako profesionalak eta elkarteak eta herriko jendea batzea proiektuaren gainean hausnartzeko.
Herritarrei entzutea izan da lehenengo pausua eta horretarako Agirre Lehendakari Zentrregaz be ari sari ez da lankidetzan?
Bai, ja behin apurtzu bat proiektua definitzen joan ginenean ikusi gendun eurek dekien filosofia eta metodologiarekin bat egiten zuela gure proiektuak eta eurekin hasi ginen kontaktuan jartzen ia zelan bideratu algendun gure genduna eta eurek aportatzen dutena gizarteari zelan uztartu algendun. Orduan martxotik hasi ginen eurekin bilerak egiten proiektuari forma emoten eta eurek egon direz, egon direz eta dauz, hasierako parte honetan, dinamizatzen, laguntzen metodologikoki, filosofia horren gainean, bide bat esartzen.
Entzunaldi prozesu bat hasi dozuela esango dugu, ez da? Ondo ulertuteko?
Hasi ginen horregaz eta hor, horria identifikatzen hasi ziren herriak zituen behar konkretu batzuk bueno, asko komunidadean azetu altziran.
Amets, eta entzunaldi horretan, aipatutako erakunde horretara jodozue, hau da, ba, Osakidetza, etxezitzeko zerbitzua, ANPAK, emakume taldeak, noren gana jodozue entzunaldi prozesu horretan, herritarren gana zuzenean, zelan gauzatu da hori?
Bueno, hori egin dugu aipatutako talde guzti horiek direz gure talde motorraren partea. Orduan, bai. Eurek euren ahotsa hasieratik jaso gendun prozesuan eta eurek izan direz be entzute zaio horiek gauzatu dituztenak. Osea, guk egin dugu gure partetik, baina eurek be euren elkarteetan, euren eguneroko jendeagaz entzute zaio horiek be egin deuriez. Orduan, modu batean edo bestean lortu izan duguna da entzute zaio horiek bueno, adierazgarriak izatea, lagin oso potentea eukitea, ze ez gara mugatu bakarrik Osakidetzak eukin aldituen bueno, pazienteetara edo guk ditugun bueno, gugana etorten direzen pertsonen gana, baizik eta eurek be euren esperientzia aportatu dute eta eurekin espazioa konpartitzen dituzten pertsonekin be entzute zaio horiek egin dituzte.
Eta zelangoa izaten ari da Galdakaon herritarren erantzuna, Amets, zelango egoerak asto pausarie?
Bueno, erantzuna hasieran bueno, guri begertatu zitzaigun zan apurtzu bat difusoa proiektua ulertzea hasiera batean esan zan apurtu bat liosoa, ze ari ginen hitz egiten berrikuntza sozialaren inguruan. Orduan termino asko guretzako udal moduan eta herritarrentzako berriak ziren. Orduan hor kostatu zitzaigun definitzea oso ondo zer gure gendun eta ulertzea zer aportatu algendun kolektibo bakoitzak, baina behin prozesu hori pasauta ikusi genuen ja praktikan zala ba iaia egunero egiten genituen gauzekin erlazionatuta zeuden entzute zaioak. Hau da, zan, zure auzokidea, zure laguna, zure dindara etorten den pertsona bati entzutea, ze behar izan dituen, ze zelanko sentsazioak dituen. Eta hortik, atera genuen, bueno, guk aurretiazea pentsatzen genituen gauza batzuk, adibidez, ba, komunidadea eta, bueno, auzolana eta auzokideekin atxikimendu hori galtzen ari zala. Eta askotan ez genekiela gure etxe ondoan bizidan pertsona heldu bat, adibidez, ze egoeratan zegoen. Orduan, behar izan hoiek konpartituak ziren, eta hortik abiatuta, ba, proiektu piloto bat jarri dugu Benguetzeko auzoan, ba, auzokideak, ba, bueno, euren artean zaintzeko, jakiteko zelan dauzen, ze behar dituzten eta zer aportatu alduen ondoko etxean bizidana, ba, bueno, niri bizitza apurtu bat erosoagoa egiteko.
Egia esan, denboran zehar galdudan auzo laguntza hori berreskuratzea izango litzateke, ez da, kasu praktikoetara joten badugu, Amets, entzuleek ulertu dagien, ba, bate maino gehiagotan aurkitu gaitekez arazoakaz, bakku, esate baterako erabili behar dugulako, ez dakigulako zeran egin, eta ondokoak lagundu gaitzake, horrez gain, nahi estan bakardadea behortxe dago, eta zaintza, azken baten, eremu askotan egin daitekeela, ez da, eta komunidadean egite hori berreskuratuta, ba, hobeto egongo ginatekeela, ez, danok?
Hori, bai, batez ere hori da proiektuaren gakoa. Ikusten genuen gu, udal moduan gauza batzuk asumitu behar ditugu, baina beste gauza batzuk be elkarlanean egin aldoguz, eta beste parte hori komunitarioa, auzokideena, bueno, galtzen ari dan balore horietako asko, ba, bueno, guk be sentitzen ginen konprometituta hori horretan be zeozer aportatzeko eta auzokideei be laguntzeko hori berreskuratzen. Orduan, uste dugu ezinbestekoa dela barriro itzultzea urteetan eta urteetan ba mirestu egon auzolan horretara eta hori udalak bakarrik ezin dau egin. Pieza bat gara, baina pieza asko bidean ditugu, herrian ditugu eta uste dugu proiektu honi balorea moten diona berez hori dala. Elkarlana, agentez berdinek parte hartzea eta ikusi egunagatik zaioetan ilusioa, pertsonen ilusioa da, jendea gure dago aportatu eta uste dugu hori, bueno, balorean jarri behar dela eta horretan, bide horretan lagundu behar dugula herria be.
Galdaka honen esan behar, osasungintzako langileakaz herriko foro soziosanitarioa besortu dozuela, ez da? Altzeu izeneko proiektua garatu dozue besteak beste, gogoratu iguzu zelango proiektua da nau.
Bai, Altzeu sortu zen foroaren aurretik, baina bueno, Altzeu be ba norabide horretan doa, azkenean pertsona bat txarto sentitzen da edo ez da eroso endekon egoeragaz joaten da medikura eta pentsatzen dugu ba dana dala resetak, pilulak eta holango dinamika batean zartea eta Altzeu programak proposatzen duena da ez dut esango justo kontrakoa, baina bai dala hori uztartzen duen ezati bat dala ba azken batean igual behar ditugula pilula horiek momenturen batean, baina askotan behar duguna da errezeta sozial bat edo kirol errezeta bat dala igual egunean joan behar gara 20 minutu paseoan, joan behar gara zarelan hori indartzen edo gure lagunen zarea indartzen, kafetxo bat hartzea lagunekaz, hortik norabide horretatik bedoa Altzeu errezeta, sozial hoiek, bebai, bai osakidetzatik eta bai Altzeu programatik bideratuan izate.
Komunidade aktibo bat lortzea da azken baten helburua, ez dago emoten lan erraza izango da nik amets, ez dakite entzunaldiaren ostean zein izango dan urrengo pausua?
Pentsatzen genduna, baino ez dakit errezagoa, baina bai, bide argiago bat izan dugu. Lehen komentatu dugun bezala, herritarrek eta profesionalek harrera ona hartu dute programarekin, proiektu ilusionante bat da eurentzat be, eta hori da indarrean jarri behar duguna, entzute zai horietatik atera diren ondorio batzuen eraginez, komentatu dugun bengoentzeko proiektu pilotu hori hasi gara martxan jartzen, etorkizunari begira beste esperientzia pilotu batzuk martxan jarriko dire. Edo zein kasutan gauza mikroetatik aztea erabaki gendun, azkenean gauza txikiek be eraldaketa sozial handia ekarten deurielako. Orduan, uste dugu auzo horretan ematen zan ezaugarriekin eta oso eraginkorra zala holango proiektu piloto bat egitea.
Bai, apurka egin behar dan gauza bat da, hau egun batetik bestera ezin da lortu. Ez dakite beste ereduren bat daukazuen, beste herriren bat egindan olakorik?
ALC gaz, Agirre Lehendakari Zentarre gaz, hasi ginenean lanketa egiten, etorri zan mediku komunitario bat Naomi Hudson, bera mundu honetan komunitatean eta medikuntza komunitario honetan aditua dana eta bera antzeko proiektu bat egonda gauzatzen urteetan Getxon. Orduan euren esperientzia ezagututa antzeko zeo zer noski Galdakaoko ezaugarrietara egokituta martxan jartzeko autua egin gendun. Ez da Getxon ematen direzen zirkustantzia berdinak, baina Naomik zeukan esperientziatik hortik elikatu ginen eta proiektu ba bueno similar bat edo martxan jarri den du.
Ba, Galdakaon abian, esaten ari garen modura, Galdakao zeugaz izeneko egitasmoa, itxaron daigun egitasmoa egi bihurtzea eta purka-purka zaintza komunitario hori ba, eredu bihurtzea, ez da? Galdakao eredu izatea beste herri askotarako be, azken baten zaintzak dan hori, zaintza danon ardurea da, eta danok daukagun bizitzaren momenturen baten zaintzaren beharra, eta zaindu beharra, ez da? Eta holango esperientziek, ba, dan hori laguntzen deuzkue. Ba, ametz eskertzen deutzugu honen barri Bizkaia Irratian emon izana. Ondo jarraitu.
Mila eskertzuei.